Finnur þú gullmiðan? Það leynast þrír gullmiðar í Sirius Rjómasúkulaðinu okkar sem veita 100.000 króna inneignir hjá Æslandir. Sirius Rjómasúkulaði. Gulli betra. Nói Sirius.
Komið í sæl og blessuð. Það eru þvottakörumenn sem heilsa. Setningin Þórsarar eru bestir á Íslandi hefur farið úr skoðun minni yfir í staðrind. Eftir langt og strangt keppnistímabil með COVID-pásum hér og þar hefur Hannes Jónsson grinn nýja Íslandsmeistara. Það ekki KR, aldrei svo vant og ekki var það Keflavík sem allir spáminn og spákonur spáðu hann myndi taka bikarinn fallega. Nei, það var félagið úr 1700 manna bæjarfélagi í Ölfusi sem tók þann stóra, Þór Þorlákshöfn. Þetta eru tímamót, vissulega, og það eru fleiri tímabil sem enduðu þetta föstudagskvöld í Þorlákshöfn. Við þóttakörumenn tóku þá ákvörðun að þetta er síðasta úrslitakeppnin sem við myndum klæðast búningi græna drekans, sveitinni sem við höfum þjónað ástríðu og dygð síðan 2009. Nú komið tími til að næsta kynslóð dreka taki við og beri sveitina áfram minni nýja tíma og við heiðar hverjum drekan með söknuði. En í dag ætlum við að spjalla við tvo Íslandsmeistara sem spiluðu risa þátt í að landa þessum fyrsta titli í sögu Þórsara. Við kynnum Davíð Arnar Ágústsson og Ragnar Örn Bragason.
Ok, Heimir, ég verð að taka orðið og segja bara Wow, goddam, þetta var geggjú kynning
Takk
Þetta var rosaleg
Það var rosaleg, sko
Hva?
Velkomin, strókar
Takk fyrir það
Ég það ekki
Nei, rosa kynningina sem við
Hún var reyndar bara stórkast
Það ekki
Það er helviti leiðlegt að þetta séu endalok hjá
Já.
Kongunum í dreganum, sko
Já, það er bara alveg tímabært
Já.
Ég bara núna, veist, bara Sko, það Ég hef aldrei, ég bjóst ekki við því að ég myndi upplifa það að vera svona fegin og bara svona léttir eftir þetta, og þetta er langt að fullkomin endir fyrir okkur, en léttirinn sem búin að vera síðust dag að þurfi ekki að vera svona stressaður, að þurfi ekki að fara að keira á Akureyri.
Þú er alltaf stressaður, þú er alltaf að fara að keira á Akureyri.
Já, 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 en sko bara léttar þetta tímbil sér búið.
Já.
Þetta líka þessi úrslit keppni, ég er alltaf búin að vera í tvo mánuði, sko.
Já,
Já, það líka bara svo mikið sem fylgir því að vera einhverjum í græna dregunum svo, svo mikið batteri Þú veist, þótt að við erum alltaf mæta á leik og alltaf, þú veist, það eitt skilur og við erum alltaf styðja, við erum alltaf vera gæðin í stúkunni sem þegir, sko
Nei, alls ekki, sko
alls ekki.
Ég veit
bara
ekki
umstangið í kringum þetta alls saman
Já, ef ekki bara hafa hana þátt okkur og leða þátt
En hvað segir þið?
Bara ljómandi gott, sko Þetta bara búið að vera stanslist partímaður og veist, vagnar alltaf á mótnarna, maður eitthvað þreyttur og svo manna bara heyrðu, já, við vorum vatna Íslandsmeistrar á fyrsta Það eru góðu dag
Ég ætla að spyrja ykkur það, ég held sér búin að hugsa út í að það er svona mestalagi að meðatali svona 5 mínútur sem líða þess á milli sem ég hugsa ekki um það, já, við vorum Íslandsmeistrar
5 mínútur, þó það?
Já Og svo kemur einhvern hugsunin bara svona poppar þetta upp Vá, hvað geði þetta föstudaginn Vá, hvað þetta á geði
Mér líður eins og ég sé í Mér líður eins og ég sé allt með húðu sem stendur á ég er Íslandsmeistari
Já
Mér ber þetta bara á mér einhvern veginn
Já
ég, Það þetta eitthvað sem er imprentað bara í mig núna
Við líka sko fórum inn í, í bæjarlöðin Ég á heimir Og ég var í treyjunni
Og hittu okkur ekki
Nei, ég var
Hvernig voru þið komnir?
Já,
ég var fann heim 11
Já, við fórum heim saman sko. Ég er það að drekk ekki sko. Þannig að ég svona, hef ákveðin tolerans
Já, ég var ekki neina þessu
ég, við vorum alveg að fara að sögum heimur með það hugmynd Skutlum heim og ég segi bara Jó, til eða sko Þannig að já, ég var að drekka búningum Og ég alveg lifði á því að fólk sagði Til hamingju Og ég bara, já ég
fór, við tókum alltaf að söngin
Já,
Íslandsmeistarar Jó, Íslandsmeistarar Tókum við alltaf eitthvað eina sem ég segist til hamingju Þá nældu við þetta
Tókum við reglilega Tókum við svolítið oft hvernig um nótina
Tókum við það
Já,
þetta var Wow.
Þetta var gaman
núna er ég ekki fara að stoppa það af heimir að tala Þórsara
Nei, loksins
Ég búið að það búið að vera mitt hlutverk
Að stoppa mig
að Alla þættina Það bara svona að gera ekki að Þórsara podcasti
En Raggi, hvernig ertu?
Bara sjaldan verið betri
Nei.
Jú, það er eiginlega ekki hægt að segja neitt annað
Þið líka, þið ljótið að vera samt geggjað ánæði Þú veist, það er eitt að vera partur á liðinu En svo er annað að spila svona stóna þátt í því actually vinna Þú veist, þessu Raggi, þú átti geggjað leiki allt play-offs Og Dabbi, þú líka, þú átti geggjaðan lokaleik Þú veist, 5 af 9 eða ekki, ef ég vandir réttur utan Þú veist, bara Og semi bara hélst Dean Williams í skefjum Þú veist, það líka hlýtur að vera geggjað Að eiga svona stóra þátt í þessu, eða ekki
Klárlega, manni líður bara mjög vel með sjálf á sig sko.
Já, mér meina svo Raggi var talin.
Ég var svona, að spyrja Raggi.
Já, 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 ég veit, ég veit, ég var bara líka, ég var sko bara af svo, ég er svo ánægður fyrir þeirra sko, ég veit að Raggi myndi ekki svara svona confident, en Raggi var sko talin vera eitthvað, veist, engin varnar séni fyrir tímbilið, en hann var gæðin sem var sko að pakka saman besta leikmannin deildarinnar sem var valinn í dag. Enda honum, bara já, takk fyrir, ég skal sjá
þetta. Sko, við erum genið sem bara að segja þetta sko. Þegar það var þannig, þetta er fakt. Mm-hmm. Hvernig leiðir að fara inn í seríuna?
Bara mjög vel sko. Þú veist, við höfum basically enga tapa.
Nei.
Þú veist, öll podcast sem maður hlustað á, þá maður kannski að hefðu geta hlustað á þau, þá hlustaðum ára á 3-0, mögulega 3-1, vonandi að getum gefið um seríu, þannig að maður fór bara inn í þessu bara engin pressa og hann okkur leið held ég bara nokkuð vera allan tíman sko.
Ég held að fólk var að tala um sko að það er geggja við Þórsaramindin og ná að vinna kannski eitt leik. Já. Þetta er ekki 9-0 úrslitakeppni fyrir Keflavík.
Þó til fyrsta leikinn á fólkum að þetta hlýt bara one off fyrir Keflavík þegar taka þér áruð.
Akkurat. Og mér langar svo það líka bara að hafa á rekord hérna sko. Ég fór í annað podcast þar sem ég spáði 3-1 sigri, þar sem við myndum komast í 2-0. Keflavík myndi vinna heima og undir taka titilinn í Þólasöfn.
Wow.
Ég spáði þessu nákvæmlega svona.
Nostradamus.
Í ble.
Sælir.
Og þá svona, duglegu strákur, ja, þið eru flottir. Sjökumgana, Guðmundur Auðun Keflingur. Ja, mér langar svona að taka úrslitakeppnina 9-0. Það var ekki nóg að vinna titilinn, sko. Nei. Það var að vinna allt 9-0, sko.
Svakalega kokki í sig gæja, sko. Skiljanlega, svo, þeir voru...
Já, já. Þeir eru náttúrulega búin að vera bestir síðustu 2 ár, sko. Og veist, þetta tímabil, búið tapa 2 leikjum. Það var öllu tímabilinu sko.
En ok, ok, hey, byrjum að byrjunni. Ef ekki byrja bara á
Prísísum. Byrjum bara á ráðningunni á Lalla. Mm. Eða ekki, lístir vel á það?
Minnist mjóla.
Byrjum á ráðningunni á Lalla. Þú veist, gekk alls ekki vel undir friðrygginga, bara segja þeim svo var. Alls ekki vel. En svo kemur Lalli. Hvernig listu ykkur að hann svona í upphæði?
Sko, náttúrulega, það, veist, náttúrulega gekk ekki alveg hjá okkur í fyrra. Við vorum ekki alveg með þessa blöndu að liði sem að þurfti og þetta var bara ekki að ganga.
Wow,
bara gerist stundum sko.
Á,
það var bara veist, klikkaði bara einhvern veginn allt alltaf, veist, það var alltaf verið að breyta ykkur og bæta eitthvað og laga eitthvað en það er einhvern veginn vantaði bara eitthvað skilur veist, sem maður getur ekki svara skilur og alltaf hvað gerist maður bara, veist, ég veit ekki, það bara klikkaði allt skilur.
En líka persónulega fyrir þig, þú varst augljóslega að það var svona einhver svona sögusagnar þú verið bara pínu fúll og svona það var ekki alveg að ganga hjá þér að milli ykkar samstarf þín svo Friðriks, það var ekki alveg svona það var ekki rétt að blanda hann veist, var það rétt eða?
Nei, ég er ekki sammála því sko við okkur kom mjög vel saman sko og veist, það var alveg gaman að spila fyrir hann en það var bara einhvern veginn ekki þetta kemistri í hópnum og veist, það vantaði bara svona svolítið leikleði og svona veist, og við erum svolítið drifnir áfram á því veist, með marga heimamenn og veist, þarf að vera gaman. Þegar það er ekki, þá er það bara þungt. En það var ekkit ósætt á milli mín og Frikka, alls ekki sko. Þó að það er kannski lúkkað þannig einhvern tímann. Maður var náttúrulega pyrraður skiluru. Og vissulega var maður pyrraður stundum á bekknum, að kúka á sig leik eftir leik og maður hittir aldrei og getur ekki neitt. Vistu, þetta lúkkað maður fyrir að pyrraður en það var ekkit ósætt á milli okkar þannig sé sko.
Okay. En hvernig lést ykkur á Lalla?
Bara mjög vel sko. Ég þekkti Lalla ekki neitt.
Nei, vissi, ég ætlaði að spyrja, vissið eitthvað um hann?
Vissi ekki neitt. Nei. Þannig að maður fór bara inn í sísonum með bara nokkaði. Við bara sjáum hvað gerist.
Ja, það var akkur, Frikki hættir hérna og maður er einhvern veginn fyrir að hugsa. Það er ekki mörg nöfn eitthvað lögskilur íslenski þjálfar og það er einhvern veginn ekki þessi og þessi kemur ekki og svo var eitthvað byrja að tala við eitthvað og þessi getur ekki komið og maður svona já, hvað erum við að fara enda í hvað erum við að gerast, ég verður að fara að sækja eitthvað útlenskan þjálfara núna eða hvað að gera og svo einhvern veginn kemur þessi opsjón og maður heyrir svona frá fólki að maður heyrir allir stjórnarmönnum já, þessi talaði mjög um hann og þessi talaði mjög um hann og maður bara ok, þetta geti verið eitthvað en eins og við segja, ekki vita neitt skilur aldrei unni með honum, aldrei talaði hann og þannig að maður fór svo, þetta var renna svolítið blint þarna.
En bara eins og með mig, veist, ég var ekkit alltof, enda líka komið af hrikala mondu sísoni. Og sem bara, já, Lárus Jónsson, hann var að þjálfa hennar Þóra Akkuri sem að eila fjalli og hann var reikið frá Breiðablik. Maður bara svona, ok, ég er búin að vera hennar með, veist, Einar Átna, Benna Gunn, Baldur sem var bara, veist, svona sonur Þólasarnar, Friðrik Inga og svo bara, já, Lalli. Einhver helst kvirkeringur, hugsaði maður fyrst.
Já, akkurat.
veist,
mér leið vel sko.
Þér leið vel.
Mér leið vel.
Ég veit
það. Og þú getur staðfest að mér leið vel. Mér leið vel af því að Þór Akureyri tímabil undan var og svo voru svo geggjaðir eftir áramót minnir mig. Voru bara öðru sæti þegar eftir áramót. Og þá mér leið vel. Hann kom í geggjað momentum fannst mér.
Það var náttla skrítið tímabil hjá þeim líka sko. Mm. Þeir byrjuðu náttla hræðilega og maður vissi ekki alveg hvað var að fara
gera sko. Með 60 þarna
í Njarðvík og eitthvað.
Það var samt við snúr,
þá
snýrist þetta við hjá hann sko.
Og hvernig voru þessi fyrstu dagar undir Lalla? Ég heyrði að þið hefði bara verið drepnir.
Já, við erum náttúrulega að byrjum að fyrstu hvað tvær eða þrjár vikurnar í tveggja metra reglunni, sko. Það sem að má ekki spila á æfingum. Þetta var COVID eftir Vestló. Hann kemur eftir Vestló, hann er sem að Akureyri allt sumarið. Svo mætir hann eftir Vestló og þá kemur hann einhverjar tvær vikur. Það sem að mátti ekki æfa nema með tveggja metris millibili og sex eða sjö saman á æfingu. Mm. Þannig að við vorum fengum að hlaupa í góðar 50 mínútur svona, 5 dagi viku og maður var gjössamlega búin á því sko,
en voru þetta bara leiðilega hlaupa einhvers þar sem við voru bara sprettir eða var með bolta eða veist, var eitthvað gaman við þetta eða var þetta allt bara úkislega leiðilegt
Þetta var allt leiðilegt
Nei, það var ekkert gaman við þetta
Ég var að keira og suma búst að vola glæður legur og loksum fyrir að hefa korribolt aftur svo kom ég bara, keirði klukktinn tilbaka heim aftur suma búst bara, þetta
svo sem að þetta getur ekki verið snerfitt á morgun sama aðeikin allir búin, nei, þrið þetta nú er eitthvað þægilegt skot eitthvað nei, hlaupa
En maður sá þetta samt bera árangur, þið voru miklu betra formið
Við vorum náttúrulega okkar leikur snýst bara um að viðst, hlaupa, já. Finna besta skotið viðst, halda hæju, annað háu tempói þannig að, já, það maður segja að þetta hefði skilað ykkur
Mér varst það líka þegar við vorum að byrja að vinna með minnir að við höfum tapað þetta mútið keflaði ekki, töpum mútið grindaði ekki að titta svo svo unum við stjörninu úti ef maður rétt Það var á sísonu, það byrjaði svona held ég
Bóttum að rúlla Voru ekki 0-2 að það, fyrstu tveir leikir
Og hérna, mér leið bara eins og við varum í miklu betra formunum öll liðin Við vorum hlupum bara í öll liðin
En við byrjum að móti haukum ekki og unnum
Unnum þá,
já, við unnum
þá Töpum svo fyrir KF eða eitthvað og töpum fyrir töpum fyrir Tindastóli eða Grindavík og svo eftir svo pása, svo KF eftir pásuna það ekki.
En sko byrja náttúrulega bara æsling glisil á mótinu.
Já, það var náttúrulega, mér leið vel þá.
Þá fekk maður svona, herðu, ok sæl.
Mér leið fucking vel þá sko, með allt liðið. Mm-hmm. Mér Larry Thomas mér leið vel, engum mjög þorlega leið vel með hann, með mér.
Menn voru mjög einhvern summan.
Já, sem er alveg skiljanlegt. Það er bara eðlilegt. Hann var ekkit lengi að snúa manni.
Alls ekki, alltaf vera að tala hann að gæjan sem átt að vinna deildina sem kom svo aldrei
Já, hann er frá Ísrael Nei, hann sem var
eitthvað Margeir um hvað hann hét
Er það nú Kanan?
Já, Kanan var það
Jahir Karlsson
Já, Jahir Karlsson
Það var ekki smá spennti fyrir honum maður
Já,
sem betur Takk og bless
Kom hann eitthvað?
Nei, hann kom aldrei
Hann kom aldrei
Hann var eitthvað veikur í höfðinu eða ekki?
Ég veit ekki sko
Það var náttúrulega í COVID Það var ákveðið að því að Larry var á landinu Það væri svona safe Bett að taka hann frekar Það var ákveðið spett
Líka bara ákveðið sig á bara græddi allir frekar mikið
sko. Kallum, leiði ykkur ekki vel með hans
Já, hann er eitthvað topp náungi sko. Hann er þvílíkt góðu liðsfélagi Vist, það er svo mikilvægt að vera með svona leikmenn sem að hugsa liðið fyrst Vist, hann þurfi ekki að skora 20 stig annars þetta liðlegu leikur Vist, bara ef liðið vinnur og liðið spila vel þá er hann glaðast í maðurinn
og þetta er eitthvað fyrsta skipt sem Þór Þólasson með svoleiðis liðið, það sem allir leikmennir er svoleiðis,
sko,
ég vilti eitthvað kanni sem er að, veist, þá er bara Þór Þólasson trampolín, ekki stór út í Evrópu og bara starta og reyna að skora sem mest og veist, restin er bara svona fínt en núna voru bara allir liðinu og það engjandi svo mikið og ég held að sé núna sko, ég held að sé dæmi sem núna liðir að fara að nota bara næstu tímbil að fá svona playera sem eru kannski með ekkert frábær start en það bara horta á fleiri leiki það sem er síðan skilur við spila í stað að vera að skoða bara start og ykkur að brjála veist, ykkur
brjála telfæði það er svo margir spilar inni, það er ekki nóa hann sé Þetta er líka persónuleikin og þú skátar ekki persónuleika er það ekki?
Ég kynni bara með ykkur síntölum í fyrir þjálfara eitthvað
Hvernig fitta að dóma sinni í dalsamann? Eins og ég held ég var heyrt eitt við tala við hann og þá tala hann svona semibjagað ennsku fannst mér, er hann, þú veist, hvernig er hann?
Hann er topp náungi
Þú spurt Dabba hvernig er að tala ennsku við hann
Hvernig er að tala ennsku við hann?
Það er bara geggja
Ég hef talað ennsku við hann sko, það var mjög fyndi sko. Ég bjóst við betur ennsku Ég sagði við hann bara áður en að við byrjum bara, herra, ég er að taka viðtala ensku og veist, ég er ekkert sérstakur í ensku, hann að, veist, ég kannski verð pínu svona skrítin fyrst, hann kom bara, don't worry, I don't speak so good English. Við erum bara að segja það.
Hvernig var hann, hvernig fyrta hann inn í það svona?
Bara mjög vel, sko, bara algjör meistari og kom hann svolítið bara óvart, eiginlega, fá okkur frítugan, lita á með góða reynslu hér og þar og svo gerði hann margt sem maður þórir ekki að gera sjálfur, sko. Já. Það er bara hann.
Ertu með einu vellinu með að bryggja lífið almennt?
Nei, bara fyrirleiki og...
Hvað var hann að gera? Þú er að segja og getur ekki sagt þetta og ekki
komið með. Borðað hann, hann elskar að borða snúð.
Elskar að borða snúð? Þetta
var þess enn sem að Styrmir átti alltaf snúð fyrir leik.
Styrmir?
Já, ég sá okkur viðtal við hann. Það sem hann átti alltaf snúð fyrir leik, ykkur 50 fyrir leik.
Adómas?
Nei, Styrmir. Og svo hætta því. Var það út af að Dómas, var hann alltaf í þetta snúða? Yeah,
hann gerði alltaf líka.
Bara íslenskan snúður bakarínu. Hann kynst í áður eða var þetta bara eitthvað æði hjá honum?
Þetta er ekki til að sem hann hefur verið greinlega, hann er fast að
þú gerir þetta nú líka.
Þetta er spennandi.
Ég bæði bara, fyrir og eftir líka.
Já, bara sem ég horfa á heima. Sko.
ok, en mér fannst eins og gleisalmútinu, bara förum þangað. Þú veist, fyrst það sinns þið spilir saman og við unnum kefla ekki,
jú,
unnum án CJ reyndar. Hvernig leiði ykkur þar? Leiði ykkur strax vel þar eða?
Sko, var það fyrsta leikurinn?
Nei, við töpum á móti.
Já, var það ekki, töpum við ekki fyrsta leik á móti.
Við unnum Njarðvík.
Töpum Grindavík,
unnum Keflavík. Eða var, töpum við Grindavík fyrst.
Skiptir í göllumáli?
Já, við hættan unnum tvo töpum við, töpum móti Grindavík.
Akkurat, já, mér leiði akkurat eins og í Njarðvíkuleiknum sérstaklega, sem við minnir að við höfum slátrað.
Já,
jú, mér minni það, sko.
Og viðst, þá einhvern veginn var svona maður bara, já, ok, þetta er alveg viðst, við getum alveg gert eitthvað hluti sko. Þá vorum við ekki að spila á móti einhverju bjöliði hjá Njarvík sko. Þá vorum við að spila bara á móti Njarvík
sem var síðan bjöliði í deildinni
það er
annar
mál en já, viðst, jú, maður hafði bara fulla trú á þessu strax þarna og líka svo, maður sá það líka fljótlega sko. Það er alltaf einhverja sögusagnir um að breyta liðinu alltaf, það skiptir ekki máli hvort maður sér góður að lélur að alltaf eitthvað við erum að finna eitthvað púsl eitthvað púsl sem að gera okkur aðeins betri maður fann eitthvað bara strax þetta er bara mögulega bara að fara að virka
sko.
Það þarf kannski ekki að rótara svo mikið í þessu
og umræðan þetta fjóruða púsl sem að allir töluðum maður fekk aldrei á tilfinninguna við þurfum að bæta við
akkurat.
Sem er ótrúlega svona sérsta þegar maður alltaf fundið þessa tilfinningu sko.
Það var eitthvað næ, byrjun, heyrði maður sko, bæði út í bæ og eitthvað veist, hvort það þyrst ekki að skipta kolum út þannig var ekki alveg nóg góður fá aðeins stærri og sterkari leikmann til þess að við gætum átt eitthvað meiri sjens eitthvað og...
Ég gæti hafa átt svona verið svona ekki kannski að stjórna þeirri lest en ég hoppa kannski á þannvag svona til að byrja með þegar mér fannst þannig ekki nóg effektífur og meður við maður heyrði eitthvað launapakka jæri, maður bara spá í hvað maður getur fengið fyrir mikið fyrir peningin
akkurat, menn er alltaf að hugsa svona
þessa típu og þennan pening síðan það bara steigan svakalveg upp sko.
Já, akkurat.
En maður vissi hann alltaf þó maður var svona líka heyri þetta hér og þar, en maður vissi hann alltaf bara þessi gæi er geggjafur.
Já, akkurat.
Veist, en maður bara senda hann heim þá verður það bara mistök.
Já,
samanlega. Veist, hann er það góður.
Já, hann líka bara, ég veist, geggjafur karta sem maður
kynntist ekki tvörum. Það er því fattið ekki, fyrir fólki svona í bænum skilur að er ekki að skilja. Veist, þetta er bara þvílíkur topp náungi og þvílíkur sko mistar að spila með.
Ég með svona man crush á honum sko. Því sé hann brosa þá brosi ég.
Ég líka. Berglind er líka skotinu og hún kærasta mér, hún skotinu og ég er bara go nuts. Ég vil styðja þetta var.
Já,
hann er rosalegur.
Já, hann er með eitthvað svona einlægt fallegt bros.
Rosalega fallegt bros. Djöfull er með fallegt bros. En hérna, svo þau komum inn í tímabilið byrjuðum raunni þannig, mér fannst þið að vera stable bara allan tíman.
En sko, við byrjum á móti haukum. Ég man í listi þeim leik og Þór TV. Já. Og ég manni horfði þann leik og þar var ykkur kanni á haukum sem að var sko bara merti þann leik sem að haukar væri bara snókið það er vesinn þarna sko og svo kom Kári Jóns og við vorum alveg yfir 15 eitthvað stigum eitthvað svolítið cirka svo kom Kári í seinna hálfleik og var svakalegur
Kári doing Kári things
já og heldum inn í leiknum en samt fekk maður alltaf tefing bara þetta er actually mjög gott sko og maður mjög spenntur. Bara...
Ertu að vera að kreifja hvernig einasta leik á tímul?
Nei, ég bara tala heldur í mun eftir þetta leikina Nei, ég bara tala að þetta byrja svo vel og maður svo spenntur og maður bara svo tilbúin í það svo kom bara, herðu, það er bara COVID
já. Úf, já
Og þetta var stopp í hvað?
Þetta var hvað?
Fram í janúar?
Var ekki fyrsti oktober, fyrsti leikur og svo spilum við 15. 20. janúar.
Shit.
Leiknum með tvö. Þannig að það var smá pása
bara. Shit. Muni hvað það var leiðilegt maður.
Vá, wow, maður.
Það var maður líka smá stressað, bara, góðu rönni og glesial, öllu písunu, vinni fyrsta leik, svo bara pása bara.
Mm-hmm. Já. Og einhvern veginn aldrei vissum þetta yrði bara eitthvað venjulegt, sko.
Nei, akkurat.
Maður bara svona, og maður hefði aldrei trúið þetta myndi einhvern veginn byrja að rúla að fullu, sko. Og svo mikið að smitur líka þá og ekkert yngar bólusetningur, ekkert, þú veist, mótefni komið, sko. Nei. Það var úgeðsla leðalegt, maður. Shit.
Og nú lítum við bara björtum fram á vegin.
Já, meina, já, þú veist, það er valla hægt að vera með bjartar augu, sko.
Mér langar að tala þessu ykkur bönnin sem að Dún Gílas var að fá hér og þar Þú veist, var það eitthvað skapaði það eitthvað svona issuina liðsins að höfðu þið ykkur áhyggjur af þessu komandi í úrslutakefna, hann alltaf fer með banna á bakjun í úrslutakefna
Sko, maður alltaf þegar hann fær hann hvað er að þryggjaleika bannið, var það ekki síðasta bannið
Jú, fyrir playoffs
Já, þá var maður bara að hugsa Shit, sko
Já
maður hugsaði það náttúrulega
Að hugsaði allir
Vist, hún bara fá einn leik, hún fá tvo leiki
mm-hmm.
Svo gerist þetta og hann fær þrjá leiki Maður bara svona, úff, vist Það eru allir í hinu liðinu sem við spilum á móti bara Er að fara að vera að reyna að olbú hann Það eru allir að fara að íti hann, það eru allir að fara að klípa hann Það eru allir að fara að reyna með hann
mm-hmm.
Og það eru allir þrír dómararnir að fara að horfa á hann Allan leikinn, hann er snúi sér við eitthvað skringilega þess að allir horfi á hann og maður bara, úf, hvernig ætlar hann að komast í gegnum úrslita keppnina
en fengu aldrei svona tilfinningu, sko ég fekk svona, bara svona þegar þetta gerðist bara svona, þú veist, ég var einmitt líka að lýsa þeimleik og þá sá ég þetta
gerast gætna að segja
nei, þeirra nei, ég man bara svo mikið eftir þessum leikum þessum momenti, hættu segir mér ok, allala og ég man ég fór og sýndi Lalla
af því að hann og Lallur eru vinir
við erum að tala stóra akkur þannig hann tekur
já, og ég sýndi Lalla þetta og ég sá sveipan Lalla og hann bara sann, nei, er þetta nokkuð eitthvað ég bara eitthvað, sérðu þetta ekki þetta ekki ára að sá mig hann bara, nei, býta, hann er bara eitthvað að snúa sér við eitthvað, ok, þú veist þú fæði bara að spáðu sjálfur, það hugsaði bara erum við virkilega einn maður að fara að eyðilegja þetta frábæra dót sem er í gangi ég hugsaði það og bara, jálfur, veist, því að ég þekkti ekki að dóma skiljur og eins og þið og hann var ekki svona mikill félagi og ég hugsaði bara motherfucker, getur ekki fucking hagar á vendin að maður hugsaði
ég var rétt múin að snappa þegar hann gerir þetta þannig að þóra ykkur fyrir úrstakina við langaði svo öskra inn og bara hvað í fokkanum ert að gera
þetta var ekki góð tímasending
nei, þú veist umrið tímasending af því að Þóra Akuri er líka eins og við, raunir bara með eitt stóra mann þannig séð í Ívan og hann var bara dominating, hann var geggjaður og er það hann, þetta bara dró úr okkur tennundar svolítið
já, það var svona bara stressaður
já,
skilur við fyrir þessu
það var ekki þægilegt að fara inn í þessa seríu þú veist, fara á Akureyri að spila þar og ekki vera með hann sko.
Já, þreitt sko.
Nú ætlum ég að gera svona gæsalappir lentum á móti Þóra Akureyri
já, stóra gæsalappir þar algjörlega Þetta eru bara örlög
Það var bara ótrúlegt að lenda móti
Örlög
Það bara gekk upp
já.
Og þannig að og veist, Ok, og tímbilega Ok, skulum fyrst ræða ára fyrir mjóðslikefna Einn leikur sem ég mann sérstaklega eftir Það var leikur námið til Keplæk Sennin leikurinn Það sem ég fengur svona smakk Af því þarna trúði ég Að það var eitthvað algjörst sjokk inn á vellinum Þegar þeir fjöll af Styrmi Og ekki bara Styrmi var sjokki Heldur einhvern veginn allt liðið En samt töpuðu bara 60
já.
Og ég hugsaði bara herri, Við eigum að geta Þá hugsaðu við báður og tölum við með Jó Heimir Við hefum að geta unnindalið sko En svona æfingarar eftir En að kepla eikuleik Var þetta alveg svona, Var þetta jafn stort mál fyrir ykkur En þetta var fyrir okkur
Nei, ég veit ekki Við einhvern veginn reyndum bara að finna lausnir á sér skilur Ef þetta yrði gert aftur Sem að var síðan raunin í einhverjum leikjum skilur Alls ekki öllum en Það var líka fínt að vera búin að fá þetta Þannig að það var hægt að vera byrja að undibúa Þannig að svo fóru eitthvað liða að gera þetta Þú rækur eru að gera þetta eitthvað í seríunni Þannig að það voru bara komnir með lausnir skilur, ef að styrir mér með boltan að það var hann bara að fara í handoff og á larrið eitthvað og skrína mannin hans og, og þeir sækja þá tveir á einn skilur og finna eitthvað svona lausnir á þessu Það er mjög óþægilegt að lenda í þessu
Já, sjokkinu
Já, bara, eins og í seríunum keplaði núna eitthvað svona
hefði lent í þessu þar, já.
Akkurat.
Já.
Og svo gerast þetta svipa með Dóra á móti Þóra Akureyri.
Já, akkurat.
Þannig að menn fóru að fara aðeins aftar á hann.
Þetta er, sko. Þetta er svo vont þegar menn falla svona á leikmunum bara fyrir, þetta er vont fyrir mig
hvað
fyrir hann.
Já, já, maður er lendir, maður aldrei verið mikið spissa, sko, þegar gefa manni skotið á bumboltæðingum maður horfum hann bara
að
plýsa ekki.
Þetta er aðeins meira þegar það eru sjóðasmyndavilar og
já, en ég get ekki sett mér hans spor en bara hvernig mér líður
já, já.
Og bara lítur honum líða hræðilega sko.
Það er basically verið að segja við skjókt aumingi
bókstálega
og bara díl við þitt, hvernig að það er að díla við þetta og getur ekki skotið, út í körbólta getur ekki skotið og veist hvað það er að gera já. Og við ætla bara þegar við dílum við það ógeislega vel fárlega vel og bara allt liðið en mér varst líka tók, ég tók eftir í að allt í næstu tímli var þetta orðið svona meiri lenska að bara brútali falla af mönnum sem eru undir 30% strikistar skeytir bara svona brútali ég man ekki eftir þessu á fyrir tímbilum
nei, ekki mála sko
en það er bara svona að nú bara þú ferði yfir skrínið hver sem þetta er, kannski undir en annars, þú veist, núna var það bara þú stendur bara inn í miðinni og þessi gæði með boltan sko
stendur bara, og þú ert bara að passa köruna sko.
Já, bara staðið
í miðinni það er svolítið sem að við vorum að gera á Dean Williams
akkurat, akkurat
bara, við dekkum hann ekki
hún fannst það mega óþægilegt
sko. Þetta er ekki þægilegt.
Nei, ég veit það, ég veit það.
Meiri sem held ég fyrir bara fína skýttu
það
er
bara mjög óþægilegt að
já,
sko.
Já, fín skýtt að vera bara hitta úr fyrstu tveim af fjórum skilju við, til þess að líða bara svona ok, mér líður okkur, en á klikka fyrstu þreim þá er það bara, þá er það annað fara að hætta sko. Þetta er mikið svona mindgame sko.
Þetta er, já, þetta er alveg klárlega
algjörlega.
Hver sterkur ertu andlega sko. Eins og Styrmi var náttúrulega bara sjúklega sterkur andlega náttúrulega vissulega bara þetta var svona áþreifanlega óþægilegt á móti Keflavíkana.
Já, fyrst náttúrulega þú lendir þessu fyrst skilur.
Akkurat.
Hann var náttúrulega búinn að slátra liðum leik eftir leik bara dræfandi á menn þarna.
Já.
Klára yfir þá þannig að veist, þetta var ein lausn á að stoppa hann undir körfunni við reyna að hægja á honum.
Já, já, já.
Sjá bara hvort hann myndi þá setja þrista.
Voru þið hvernig breyttist ykkar hlutverk frá tímabili til tímabils? Voru þið með svipur hlutverkina liðsins frá Friðriki til Lalla?
Já, bara nokkuð svipið sko. Kannski er sjálf á mig, kannski er aðeins meiri svona barnahlutverk. En sóknilega var það bara sama, skjóttu þegar þér líruðu svo getið sett hann núni sko.
Þú voru ekki bara allir með grænt ljós bara?
Jú, að sjálfsögðu. Og þú veist, við skiptir einhver máli hverju fyrir hliðin aður. Þú veist, ef þið finnst hann verið betra færi þá bara gefa á hann. Sama þótt að mér finnst ég verið betri skipta en næsti gæði sko. Ef hann er betra skotið ég þá bara læti hann fá bopp alltaf náðan skýtur sko.
Svona endurspilari eins og gerist hann í síðasta leiknum þegar boltning gekk hann og Larry var eiginlega með opið skot.
Það var rosalegt.
Vist hann lét hann ganga einn viðbútt að því að drungi lás að setja hann einn áður eða eitthvað og var heitur.
Já, og líka, endurspilast þegar Raggi fekk boltin í hotninu, búin að ganga allar á milli, tók dripp út fyrir og tók sko til hliðin á spjaldinu var ekki það klikkað að vera ok, þetta var svo flott
ég þurfti að taka viðst ég skoði hliðin á sko bak við körnu stjörninni þá ég átti eftir að taka eitt svo hliðin á spjaldinu
en það var einhvern svona þetta var beauty of it sko þessar auka sendingar og yfirleitt hefði maður verið frekar það var alltaf maður var aldrei fúll viðst núna bara með áhörunda perspektífið maður var aldrei fúll yfir neinu skoti á neinu.
Nei, aldrei.
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 Og oft er maður svona bara, veist, ætlar að hætta að skjóta að þú ert búin að klikka.
En þið líka voru að hitta konstantin, þú veist hvernig mér leið eins og á æfingu þá eru þið bara að skjóta. Þegar þið rosalega sjálfsöryggir.
Vorum við að skjóta mjög mikið á æfingum.
Voru ekki?
Jú, við vorum að skjóta mjög mikið á æfingum, fannst mér á tímabilnum sko.
Já. Og drillu svona, veist,
já, skotrillur eitthvað með einsk
en æfingarna fór úr því að vera ömurlegar yfir það að vera geðvegt skendilega en það sem er leiðan eins og allir verður með græntljós og þeir eru með græntljós af því að þið getið actually hitt boltanum
það var alltaf liðið með leikmennir sem allir geta skotið þriggjastæða skotið
en samt eins og mér finnst okkar liðið vera svo bara lang best og mest lausna miðasta liðið það var aldrei eitthvað svona stopp og eitthvað, ef það var eitthvað sem gekk ekki þessum leik þá var eitthvað bara búið að finna út í næsta leik fannst mér mér varst eitthvað alltaf verið að flæði enda og það var aldrei komið tvei leik í rauð það sem var eitthvað búin að figure us out sko. Það var aldrei svo leis er það myndið segja að vera mikið Lalli og eða, er hann svona, hvernig er Lalli á æfingum er hann eins og eitthvað dikteitur og þið bara já, coach, ekkert mál við gerum allt sem hún
segir. Þetta var meira, viðst, styrkleikana hjá okkur og viðst, hvað er verið að gefa okkur, það er alltaf verið að gefa menn eitthvað skildur eins og alltaf að setja lítinn bakverð á Emil eða Ragga eða eitthvað, þá var bara heyrðu inn á blokkina akkurat. Og póstan upp alltaf að setja hössa á kallum núna inn á blokkina, póstum hann upp
akkurat.
Hvernig á valur á dekka skildur þá var bara að finna þetta þá kemur eitthvað hjálpuð eitthvað og þá erum við að fara að fá opinn skot snýspörum hvar getum við sótt á þó
og hvað er svona hæsta prósentan á skoti
einhvers
star mesta líkur að fara onni sko.
Það er eins og viðst, að vera með svona lið sem að viðst, leitar að besta skotinu að það var enginn í fílu yfir því að vera ekki að fá boltan eitthvað í
stund
er það bara, við erum að sækja hinga núna að því að hérna erum við bara með allt opið sko. Svo kemur boltin bara í flæðinu til þín
Já, sumir fá svona herri, ég er ekki búin að fá boltan hérna sko, í tvær sóknir og ég er að fá boltan núna og ég er með fínt væri og veist
Það var, heldur aldrei talað það þú veist, postgame eins og í Dómur Körbóltakvöldi og oftur að tala það í öðrum liðum að menn hirfu það hverfur aldrei neitt í þóla þetta dreifist rosalega vel
En það bara dreifu upp boltanum það mikið að, veist, þetta er ekkit bara eitt gæja sem gerir allt og svo er þetta bara heppin að þú fara smá opið skot sko. Boltin fer nóg mikið að milli þannig að allir fá enda með því bara fá eitthvað fyrir sig sko.
Akkurat. Og ef að fær ekkit fyrir sig skilur þá er það samt Ertu samt að spila ógeislega vel því að þú ert einhvern veginn að gefa réttu sendingana og það var einhvern veginn ekki oft sem ykkur átti lélegan leik sérstaklega það var ekki oft svo við sko en þannig að kom fyrir það var ykkur átti slakan leik og var ekki hýta vel og,
gerist,
já, það er svo gerist en ég var stimmitt, þetta var svo ótrúlega skemmtilegt og skemmtileg körubolti
Já, það var það
Já, og fáralega og svona stable og effektiv við tökum, hvernig leiðu ykkur til dæmis eftir að hafa með 40 stuðum plus hvernig leiði ykkur eftir það?
Það var allan að IR var ekki IR leikur
IR fyrir ekki, já, var IR
voru ekki 60 stuðum yfir og tímbilið þar eitthvað
það var eitthvað bara búið það voru að byrja að leika
við fóruðu þið aldrei bara ógeislega hátt og urðuð kokki, það voruð þið alltaf bara við erum ennþá bara jarðbundir, eða þú veist
það voruð bara kokki að allt tímbilið og það virkaði
maður hefði bara alltaf trúið bara hversu ógæslega góður við værum þótti töpum leikjum hann bara ok við erum bara það ógæslega góður við erum bara næsta leik
það er þetta gali mindset, við höfum aldrei gert þið þú voru rétt fallir í fyrra það meikar ekki að sens að hafa
en þú veist, við sýndum bara svo góða framvistur þannig að hefði aldrei áhyggjur af nokkuð einu neinu sko
Svo alltaf hafði engin trú á okkur
Nei.
Það er annað sem að heldur mann alveg
Svo sætt
já, þeir eru spila flott í þeim
Já, svo duglega strákar
Mér fannst líka meira segi og loka sérinni, þetta er lið 1 og 2 og á dóminuspjallinu eða þá að horfa leiki þurfti að horfa á fyrstu tölleikina í sjóðarfinu að heyra svala lýsa leikjunum Mér leiði eins og þetta væri Ísland og EM Það snerist allt það að Keflavík þyrfti bara að gera þetta betur Keflavík er alveg að fara að gera þetta betur Keflavík er að fara að finna lausnir Það var ekki að gefa okkur neitt kredit meiri sig loka fucking úrslitunum meiri sig að þóttum við erum búin að vinna leik eitt
já, það var alltaf já og bara kepla eitthvað er sko frægi fyrir að koma tilbaka
já, hvernig tvær mítur eftir og við erum að vinna með tutu þetta var ekki alveg búið
þetta var svo skrítið og maður svona skilur það pínu
kepla eitthvað voru bara það ókvæslega góður í allan sísunni maður skilur alveg að fólk hafi bara herðu þeir kom alltaf tilbaka
Já, þeir eru bara það góður, þetta er lið frá fucking Þorlóksöfn, skilju Akkur ætti þeir að vera að vinna Íslandsmeistaratitilinn frammiðu Keflavík sem er bara með langbesta liðið í veist, 600 daga og bara langbesta liðið
sko, Keflavík var ekki eins og vonast eftir að vinna þeir byggust við að vinna
þeir voru bara, nei, eins og Heiðingstað, þeir voru bara undirbúið að vinna næsta tímbil, sko
Já.
Bara að fá Jakob Brodnik og bara þetta er bara, veist, bara létt með þennan fómsatri og svo tökum við bara næsta til líka
Ok, ef við förum í playoffs Eru ekki búin með regular season
Jú,
Ná, bara gekka season og allir sáttir
Eitthvað sem þið munið þið, eins og bara Dagger námúti tindastól Pyrrandi
Á, þreytt dæmi sko.
Já, mjög þreytt
Líka múti tindastól, það var eitthvað sem gerði þetta ennþá
Já, báði leikinni náttúrulega Fyrir leikinni sem við erum meðan Og klúðurum honum
eitthvað Jú, það var ég ógeðslega reyður
Það var fokk pyrrað sko, Svo leikurinn náttúrulega úti ándrum gílas og við einhvern veginn
svona brjóta og loka sekundur á Flennart sem að skora
þess og línuna og skora báðum
víti bara þú veist ekki múin að skora víti, skjótu víti einhverja marga leiki röð og svo fjarnat og línuna og klára bæði og við erum bara svona þetta var svo
líka móti tindastól, það er bara meira pirrandi
tindastól er svona pirrandi astnalegi bróður og veist, sem er bara svona veist, hann er bara svona tvíbra bróður sem er bara ógeislega ólíkur og ógeislega óþólanda og leðilegur sko. En veist við erum Íslandsmeistarar.
Full of love. Við mögum segja sem við viljum. Já, ok, förum inn í play-offs. Við hérna einhver hluta vegna endum á móti Þór Akureyri. Það er ekki alveg að vita hvernig það
gerist. Ótrúlegt. Það er lygilegt.
En hérna, við vinnum leik 1.
Samfærandi.
Samfærandi.
Þeir án Kana.
Þeir án Kana, án Basíl og við án Adomas. Svo förum við, þeir eru með að Basíl í leik 2 og við ennþá án Adomas. Hvernig leiðu ykkur eftir tapið í þeim leik?
Það var svolítið þungt. Ég held að liðið hafi verið farið aðeins fram úr sér eftir fyrsta leikinn. Já, veist, unnuðu að þarna með 20 plus, veist, þeir köstuðin hanklæðinu þegar voru 9 mínútur eftir að fjóra leikluta og maður hugsaði bara ok. Veist, maður fer svona hugsanir í gang og við erum bara með það eitthvað neginn. Svo kemur þarna inn í leik 2 og við erum einhverju rosa kallar og það er bara ágjörðina með okkur.
Já, já, eins og bara momentið, þú veist, muni eftir einhver sérstöku eftir, í klefa eftir þannleik hvað Lalli sagði eða hvað þið umtöluð, þú veist, saman eða hvernig, þú veist, var eitthvað svona sérstak sem að
einu sem ég man eftir tvöbundu Þór Akureyri leik 2 að þeir fögnuðu svo að vinna titilin held ég sem gerði mann ennþá vilja reyðari sko.
Akkurat, og trillt stemming í höllinni. Það var bara, í manni hvað var margirann það var alveg rosaleg stemming sko.
Rosaleg margirann. Mér leiðum svo ég væri á okkur landsleik í handbolta.
Já, 94
já, 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 okkur.
Nei, þú veist, og ég sko, ég fór náttúrulega Akureyri og keiriði hann á, maður keiriði svona eins og því, þá var bara svona já, auðvitað, ég ætla að fara að sjá hennar sigur skilur einn í möguleikin að fara Akureyri og leika og sjá sigur og svona, veist, maður var bara búin að vinna
þetta var mesta fíluferð sem ég farið á æminni.
Hún var rosalega þú
ég þurfti að fara í, ég var að fara í sprautu daginn eftir morgun eftir, þannig að ég þurfti að þú veist, ég keiri fram og tilbaka, gistum ekki að neitt og sprakka rútunni á strákunum sem voru greitt, sko.
Og drekin var svaðalegur, hann var í ástand á drekkanum, menn byrja að drekka í þrengslunum sko.
Það var svona með verri hugmyndu sem við fengið að taka
já,
rútu.
Já, ég veist, sem betur var ég engabíl en veist,
ég var engabíl, já.
Það var ákveðni drekkarna sem voru aðeins yfir strikið, það kom niður á jörðina sko. Þetta var svona ykkur og okkur öllum að, veist, þetta var svona reality check.
Já,
það var það.
En
það var ekkert svona eitthvað, veist, þetta var bara menn voru samt svona eftirleik alveg svolítið niðri en veist, svo var þetta bara aðeinsdrakur við bara halda áfram. Mm-hmm. Við þurfum bara veist, finna lausnir á þessu.
Já. Þegar þeir fundu lausnir gegn okkur.
Já, akkurat.
Skilu, þeir spiluðu bara á okkur eins og við vildum ekki að vera spila okkur sko.
Akkurat.
En það var aldrei neitt panik eins og bara lallaða neitt akkurat. Bara hann bara kemur einn herrið. Þeir bara laða þetta áfragag. Mm. Veist, það er ekki einhver eldræð
að
hafum skitið á okkur eitthvað sólis. Það er bara, vitum hvað þurfum að laga þá erum við þetta.
Algjörlega.
Svo klárum við það á 3-1, stjarnan býður okkar. Það var svolítið svona þú veist, þeir eru alltaf erur. Það er bara þannig, erum við mikla breytt og svona. Hvernig leiði ykkur fyrir það?
Bara vel sko, maður alveg leiði vel fyrir þá seríu sko. Finnst þið bara að vera með það gott lið að veist, maður hrættist ekki neitt.
Já, þá fannst maður að vera klálega að vera með næst besta liðið.
Mm-hmm. Já,
já. Mér, klálega, þá,
sko. Mér finnst við vera að fara í þá seríu eins og við séum betri og við eigum að klára það.
Sammála.
Algjörlega. Sammála. Já, og svo, veist, við töpum fyrsta leiknum.
Já.
Svolítið högg.
Já, svo koma bara flugöldasýningar leik 2 og 3 eða ekki?
Nei, 2. Og þrjú, já, tvö og þrjú, já.
Flugvöllasýningar, sem Kallu var bara fann að skjóta með lokuð augun. Já. Galið, sko.
Já, og þá leiði manni mjög vel. Þeir eru eitthvað reyði ekkert við okkur.
En svo kom hann að leiku 4, þar sem þeir stoppa okkur. Hæja þýld á leiknum.
Já, þeir bara setja eitthvað umferðartálma fyrir okkur og bara já. Allt stopp, sko.
Já. Og skoðum hvað, 58 stig?
58 stig.
Já,
bara sem við... Úr því að skora hvað, 100 og
já, 12
eða eitthvað.
Var það ekki fyrir ykkur bara svona, fuck, eru þeir búin að finna svör?
Nei, samt ekki, sko. Það var bara, heyrðu, við þurfum bara sama rólega ræðan hjá Lalla og við finnum bara lausnir á þessu og veist, því að við vissum að við værum góðir í körfu skilur þannig að veist, það var aldrei neitt panik þannig.
Við erum fókinn Íslandsmeistar, trúið þessu.
Nei, sko, en sko fyrir mér var ég alltaf veist, ég er púlari, ég er leiðbúlmaður og maður er svona alltaf að bíða eftir að ævintýrið endi og mér leið pínu eins og ég fekk tvisu svolítið stefningu. Það var, segjast, þegar við töpum í Keflæk og þessi fjóruðilegur áskari. Það hugsaði svona, ok, þetta er komið. En svo einhvern veginn, veist, daginn fyrir leik, þá var maður bara samfærið með vinnum, sko. En þessi nokkri tímar eftir hennar stjörnuleik, þá var maður illa þungur, sko. Og mjög erfitt og heldur að því að stjarnan alltaf með brjála liði, sko. Mjög gott liði. En við svolítið ofnir að missa.
Já, akkurat.
Þyrirlega lendi voru svona ofnestir með meðsli, sko. Gunnu, fór ekki Gunnu Óla einhvern tímann út á middur, múti Grindavík, Mirsa middist.
Ekki verið að taka neitt frá okkur. Ekki verið að dangreita hinn liðin.
Hvalega.
Og var ekki Milka lík illt í bakinu.
Dín illt í tánni.
Já, allavega. Við vinnum stöðnuna. Gera það vel.
Tökum það samferandi það ekki, Jótar?
Jú.
Tókum rönn í setni.
Akkurat. Já, þeir voru yfir. Já, þeir voru yfir.
Já, þeir voru yfir alveg rétt í fyrirleik.
Unnum með tíu blúsa eitthvað, einhvern rétt.
Já, svo koma þessi kaplar hjá.
Svo var það KF.
Svo var það KF.
City. Þú veist. Yes, veist. Bara, hvernig leggur hann það upp? Hvernig, þú veist, við vinnum fyrsta leikinn, ég er bara að tala okkur.
Mér langar að fara ítarlega
að
kefla
eitthvað. Við erum að fara að gera. Við vinnum fyrsta leikinn með 20 plus. Þú veist, af hverju vinnum við fyrsta leikinn með 20 plus?
Ég heldur við bara að komið nokkuð vel undirbúnir. Við erum búin að finna bara þeirra veikleika.
Já.
Og við vissum að meila Milka myndi standindi teg og gefa stimma bara það sem hann aldrei gera. Ég held við bara svolítið tekið það fyrir þeim og pakka henni tösku og senda henni eitthvað annað því þeir sýndu það eiginlega sjaldan svo aftur í seríinu sko.
Já, já það bara veist, voru æfingar þá fyrir þann leik þar sem að Dómas var bara að dekka styrmyndi körunni og þeir voru bara að runna eitthvað play út frá því eða?
Nei, samt ekki sko, en veist, það var samt búið að búa til svona við náttúrulega með ákveðin system og það var búið að búa til svona ákveðnar aðstæður skilur. Ef þetta gerist, veist, þá voru að fara í svona aksjón skilur ef að þú stendur með boltan hér og þeir falla svona frá þér en það var náttúrulega búið að gerast líka svolítið í Þór Akureyra seríunni sem var náttúrulega búið að undirbúa liðið helling veist, ef þetta myndi gerast aftur þannig að maður var orðin svolítið rútinnaður í þessu
akkurat.
Það var ekki bara eitthvað fyrir einn leik eitthvað að reyna að koma þess inn veist, og stimmi og orðin fárónlega góður veist, að sækja ákvörðuna eða finna einhverja lausnir þegar þetta veist, þegar við lentum í þessari aðstöðu sko.
Halda okkur líka sko.
Já,
hvernig hann fór undir körun og var að finna
já,
það var fárlega vel gert var hann mjög góður því að hann var alltaf með bara hellingastósningum og tók einn og í þrist sem að hitti oft, eða nokkur sinnum en það var, mér að halda ykkur líka frábær í þessari serið sko.
Ég held að bara sé sömur upp bara óengirinn í liðinu Dóri eitthvað sé veita að þarf að falla hann og gefa skotið, þá bara býr hann til eitthvað annað sem opna fyrir okkur hina
Já, og veist og með þessi keflagleikur, við vinnum fyrsta leik og maður er einhvern trúið ekki maður er bara ekki að trúa sko.
Ég held að fólk væri að fara að checka á mér en hótelbyggi eftir, sko, ég öskra en hótelbyggi bara og hérna, það var galið svo vinnum við setni leikinn, eða leik 2 líka með hvað, 5 ekki?
5-6
þá mann ég að ég hugsaði svona í alvörni talaði fyrsta skiptið þegar voru ykkurar veist, 30 sekundir eftir þá hugsaði bara við erum fara að vera Íslandsmeistarar og ég myndi
það hugsaði það þá strax?
Já, svona í alvörni þá hugsaði bara herði, það, veist, hvað að þú 2-0 lifir í úrslitum og veist, þú var
einu leik eftirleikin?
Nei, bara þegar voru 5 mínútur eftir að leikna með 2 mínútur eða þegar voru svona komið með þannig leik þá hugsaði bara í alvörni bara herði, veist, þetta er bara mjög raunverulegt núna sko. Við getum bara, það þarf ýmislegt og mikið að klikka til þess að við verðum ekki Íslandsmeistarar sko. Ég það með svona moment sem ég muna eftir því ég mun hugsa út í
þetta. Ég hugsaði þetta ekki fyrir að það var mínúta eftir að leik númer 4 sko. Þá hugsaði ég að við erum í alvöru að fara að vera Íslandsmeistarar sko.
Mér varst leikur 2 bara svolítið líka bara að segja okkur sjálfum bara, veist. Mér fannst þið bara ekki geta stoppa okkur nema við stoppa okkur sjálfur
nákvæmlega.
Mér fannst þið bara geta fengið þau skot sem við vildum
algjörlega og bara svona valið sko, ég ætlaði að spila svona á okkur þá vitum við getum fengið þess skot
já.
Og ég ætlaði að spila svona þá er þessi maður að fara að búa til eitthvað að fá tvöföldin í sig og mér finnst að svo út frá þeim leik þá fórum við
voru þið kokki í leik 3 eða?
Ég veit það ekki, veist, maður er eitthvað neginn, þeir eru búin að slátra öllum og svo eru við eitthvað neginn í aðstöðu að veist, vinna þá 3-0 í loka úrslitum eitthvað sem átti ég að vera hægt, skilur við maður leiði vel fyrir leikinn og maður hafði trú á að myndi gera sko.
Ég var alltaf með bólin tilbúin í töskunni
bólin var mættur
það var tilbúin
Fyrir maður sér bóli, hvenær staðan það við þig?
Þeir voru fært að taka inbound í setna álíkileik 1 og við vorum yfir með 15 minni mig þá segir þetta við mig að það verið flott í ákvörðin nú er þetta búið En ég ákast ekki neitt tilbaka. Ég vissi að verðum að kemma móti í liðið nummer eitt og bara rétt svo yfir í fyrra hálfleik. En ég bara
En mér ákast svolítið að spyrja þetta og veist, núna voru fjóri leikir á móti sama liðina sem er mjög intens og svipaði stjörnunni. Verði ekki eitthvað svona skrítin sambönd á milli leikmanna andstæðinga það sem er endalust eitthvað træst tólk og endalust eitthvað eða verður svona til þessi lokaleiknum það sem þetta eru svona jæja gamli vinur hérna erum við aftur veist, er þetta ekki svona pínótt skrítið svona kemistir sem er í gangi?
Jú, eða þú veist það fer bara eftir svolítið hvað þessi leikmann sem verður að dekka frekar mikið því við erum frekar mikið að dekka bara sama mannin aftur og aftur en ég fekk að dekka að hössa eil allas erinn, þetta var leina sem að sagði við mig og ég er alltaf að spila með honum þarna hálft sísun í KF þannig að fór lítið á milli þar en Dabbi var að dekka kannski frekar stóra mann sem fyrst gamla að tala í hinliðinu kannski bara hann í meira hóra skipti með ég
Er þín trastólkærið það?
Nei, mann var ekki eftir hann að hafa sagt mikið sko.
Þú tekur hann heldur ekki alvarlega hann fær að trastólka hann taka mig svo bröskur heim sko.
Ég var náttúrulega ekki mikið að dekka hann
Heisi, varst ekki að horfa á það
Jú, bara svona í kringum hann
Nei, mann var ekki, þú veist Það voru öllu augu bara á Adamas og Milka Þeir voru náttúrulega ekki vinnir sko.
Nei,
það sást alveg
klórlega Er það eitthvað gamalt sko.
Nei, þú veist Alls ekki, sko þeir, Ég man að Adamas var að tala um það bara Fyrir stötu að veist, þeir spjöllu alveg saman Eftir leikina í deildinni Og veist, voru alveg þannig fínir fællar Skilur veit ekki, ég veist, hvað gerðist
það var svo opposlega persónulegt
já, það var alveg í lokin, það var þetta bara veist.
Já, það var svona, við svo bara einhvern pör að rífast, það var bara svona, við ekki skipta sér að því bara, gerir
eitthvað,
veist
ég held eftir að annar þeirra myndi gera eitthvað, sko
já. Ég held ekki að var ekki Milka líka bara að reyna veiðan út af alla seríuna
það fyrstu tveir leikinni sérstaklega fannst mér bara þeir ekkit vera einbeta sér að körfu, sko.
Út á miðið velli þarna allt í einu floppar og grát byggð að maður fara í kameruna
það var svo skrítið
það var fáránlegt
þá hefði hann verið að fá teknivillu
hann hefði farið út sko
er að segja það hann
hefði farið út
hann var kom með teknivillu
og svo í síðasta línu þegar hann traðkar á löppinu
já svolítið overreaction í að Thomas að lagt
já en það var náttúrulega þeir voru náttúrulega elda kraft silfur þarna það þurfti bara smá þeir voru alveg sko
Já, maður hugsaði bara hvað gerði það með hann, teipa pungin hann með hvað það var Svo steiga hann á hann, maður er svona, ok
Þá hefði bara, hann bara verið bara, veist, í alvöru hætti komið gott Takki eftir honum,
þessi
manni en það sem búin að reyna að gera þetta í nokkar leikir röð sko.
Nákvæmlega En það gerir ekki neitt, þeir skildu að Thomas Já, þeir dæmdu af hennan þessa teknu villu, hvað sem þeir dæmdu
á Já, tókuðu á honum, já
Nei, heldur þeir hann ekki
Nei, heldur þeir, hún fengur báðir
Ég heldur þeir að fengur báðir
Já, fengur báðir, já, svo þess, já Hún alltaf skrýta að fá teknu villu fyrir að stíga og hvað, sko
Þetta var heldur í ásetningur að báða
Já, meina, já, fá ásetningsvillu fyrir að stíga og hvað, sko
Mjög lítill ásetningur að báða, sant
Já, klálega, sko En ef eitthvað er þá meira á að Thomas bara fyrir viðbröðin, skiljum við
Mér finnst að þetta ekki vera neitt samræmi í þessu Þú veist það, stundum dæmaður á sér flopp Stundum gera þeirra bara alls ekki Og stundum, af hverju, eins og þegar menn er að reyna að fiska sóknöfullu Og þeir gera bara handarhefingar, startu Af hverju það ekki, af hverju ekki dæmt á það Því að það er það, ef þetta er ekki sóknöfulla Þá er þetta augljóst flopp
Svo þegar halda okkar að gera það, þá fara að taka nöfullu
Bara, ég skil ekki helmingin á þessi dag
Akkurat, já bara bara líka, maður sérstaklega vill sem þú fegst að þetta beðið móti dýn á póstinum og maður bara svona býtu
soft,
þetta var bara svona er þetta sami leikur eða,
já, veist akkurat, það er verið að hakka hérna menn já. Og lemja þá, og hann sagði ég slegið í hann
Svo voru þeir ekki dæma þegar dýn barði í hausin á Larry,
eða
þegar veist. Hérna Milka tekur einhver salsa hreyfingu og halda okkar að minni mig
Hann gerir það bara í alltaf
Hann gerir það í öllum leikjum einhverja svona hreyfingar hjá
En svo ef við förum bara í aðaldómið þegar hendir haldur okkar þar út fyrir að segja hvað ertu að gera Það er algjörlega galið að henda mann út fyrir það
Já.
Það er ekki saman því
Það er ekki fyrir Milka verið hent út Þannig fyrir að segja
What are you doing?
What are you doing?
Út úr húsi
Nákvæmlega Hlýni bærings í hörður
Ég held að það er bara Hann er bara ekki fattað momentið á þessari sekundu og bara gefið tækni villu og svo bara Það er fyrir þetta húsi
Og líka bara, þú veist, þeirra búinlega Þetta andlit og haldokkar Get out of my face innan tækni vill að gjöra svo Það er þenni ekki að hafa hérna sko. Þegar haldokkar er náttúrulega Hann er held í svona uppáhalds Hjá dómurum að fá tak út svona, ó, ég kallinn
hérna já, ræði þú ég þú ert kannski myndalegri en ég, já. En ég ætla henda þér út
já, þú ræður engu hér, sko og þarna mista bara
líka, og maður sá það bara í sjokkinu á Halldórgarði þegar hann lappa tilbaka, ég held hann að við sagt til Lalla hann er búin að henda mér út, þú veist fyrir þetta hann bjóst aldrei við þessu, sko
já, og með
ég fatt að það er ekki að momentinu, hann væri búin að fá aðra teknivill, ég er búin að gleyma sko.
Ég kann ekki reglunda sko.
Ég veit að hann var búin að fá
hann við teknivill, ég maður drengunni
áður
það var fyrir það var fyrir brotið á hössa þegar hann steig fyrir hann þegar hann var að keira böllin og búin að senda boltan úr aðeins dóru svona, tók milkamúf svona hans og styrum og ég mæni hvort hann fekk ábyggulega óþyrtum aðslega
pælti fyrir það og svo segja hvað ertu að gera
já.
Þá ertu að fara hann í styrti í öðrun leiklunda í leik fjör í fjörun
það er fáránlegt
það er galið sko
og líka mad respect á Gretar Lenz sem tók Dóra bara heim til sín og horfði að leikið þar það er náttúrulega bara gert, sko. Alvöru félagsmaður sko.
Hvernig eru reglunar og oft veltur sér fyrir mér ef ykkur er hent út úr húsi, eigið þá bara verið í klefa
já, þú máttu ekki koma inn í sal þú máttu ekki fara í áhverjandastúkun bara...
það má ég handbolta
já, það má ég handbolta
handbolta
er hann bara líf menn fá tvö rauði í leik, skilur það er alltaf verið að gefa ykkur rauð sko. það er alltaf hver maður fara raukt í handbolta
þá hefðu Dóri bara mátt koma í garðan dregan sko. Það er bara þekkt í handboltanum að leikmaður fer bara trommunar Það er ekki
Dóri hefði ekki fengið að voru trómundur að mér
Það er klart
En hérna, hvernig leiði ykkur þegar það er búið að henda Dóra út? Var það bara svona að því að Kallum var hálfur? Var Kallum orðin hálfur þarna?
Sko, Kallum er búin að vera eitthvað tæpur bara Þú veist, þið eru ekki allir tæpur þarna á þessum tímaskilur en maður var svo sem ekkert að pæla í því, sko Svo greinilega gerist eitthvað þarna Ég sá ekki alveg hvenær að gerist og ég heyrði hann að segja bara heyrðu, ég þarf að fá skiptingu sko. Ég bara drepast, ég get ekki held áfram og Dóri nýfarin út sko. Og það var maður bara svona okay, þetta er ekki alveg það sem við þurftum
svo kemur að Dómas málið upp að þá hélt ég þeir fóru skjáin alltaf að vera að henda honum út sko.
maður vissi ekki hvað gerðist og bara oh shit
akkurat, já einmitt maður einmitt horfið bara maður skítrættum að sá ekki sko. Svo hvernig bara fengum við boltan bara svona ok, mest fínt það var ok sko, en
ég held að þess að Dóra momentu það er meira bara að þjappa okkur saman veist, bara ok, heyrðu við verðum bara að gera þetta sko.
Við á móti þeim sko.
Já, þetta er bara við á móti öllum sko. Nú bara verðum við að þjappa okkur saman og klára þetta
já. Ég meina að Ísak Júlíus er komin inn í smá stund sko.
Já,
hann kom inn á í öðrum leiklunda það gerna í lokin eða þegar Larry var komið að þrjárvillur Larry komið
þrjárvillur kom sko.
Lítla stressið á þeim gæja þeirri stundum allt í við kom inn á
Isaac, you're up álagsmiðist
það er sko já, það, þegar hann kom inn á þá vekk maður svona pínu
Já, mér list, sko, mér fullri virðingu sko. Það listum við alveg nóg vel
að Þetta sko. Voru, voru hvað, tvær mínútur eftir af leikundunum, hekki, ein og hálf
Það var mjög lítið, sko
Já, aldur, já eitthvað mínútur
Já, maður hugsa bara, hann er bara að setja Larry út leikundan til að fá hvíld og manningið til að vera villur leikslis Þannig að maður
Mér satt alveg segja einmitt enn og aftur ógeðslega mikið ummynda lið þegar Larry, hann var að stigalega séð var hann ekki góður þótt hann að við verum með triple double at the end of the day og Raggi, þetta var ekki þinn besti leikur og Kallum hálfur, en samt vinnum við þetta geggja lið sko.
Já, bara öruglega fannst mér sko.
Bara nokkuð öruglega
mér fannst þeir bara ekki geta skorað
akkurat,
í seinni álík, sérstaklega
og það bara aðlega
þegar bara, þú finnur þessa tilfinningu, hún gerist stundum veist, þú ert bara þeir líður bara vel að hlaupa í vörn þú ert bara, skiptir ekki máli þó við klúrað sér skoti, þeir eru ekkert að fara að skora sko.
Þetta eru gaman að hlaupa í vörðina
akkurat, það er bara, hvað ætlaðir að reyna
Þegar fyrsta leikluta fengu við fyrst mér bara endast að opna skoti bara fór ekki óni og það er bara hlaut aðfara þetta
Svo voru eitthvað kafli minnir að við þriða leikluta, það sem að hvora hluti var bara
að
skora
er að segja það, það var kafli það kom svona tveir eða þrír kaflar sem ég man eftir í leiknum þar sem mér fannst við geta svona búa okkur til þægilega forustu þar sem að þeir gátu ekki skorað við vorum að fá fín skot, fína opna þriggjastega skot og við hefðum geta búið til svona 10-15 stiga mun sem að þeir hefðu aldrei komið tilbaka
aldrei sko. Sko.
En við vorum ekki, þá komið sér kaflega sem að hvort liði skoraði og svo vorum við bara einhvern veginn með þá sko.
Alltaf sko en þá náttúrulega var risa stórt bæði veist, þitt framlag Davíð í fyrirháleik það sem að þú kelst okkur inni bara inn í þessu og svo framlagi frá að Dómas undir lokin og þristur frá styrmi
veit stór frá Emil annar manni
já, það er Emil lokaði þriði það kom að það sex upp sko
rosa stórt
sex upp í þessum leik var líka
rosa, já.
Stórt
já, það var púst
stundum eru sex stig ekki neitt sko þau fara á tíu sekundum næstu því sko en stundum eru sex stig bara tvær mínútur þú er bara ok
og líka þessi bríðar skilur
já, akkurat
að vita þessum sex stigum sko þá þeir líka þeir við komumst einhverjum átta stigum yfir þvílík stemming minnum við þriðja
ég heldur að við lokþriði ég heldur að við jafna síðan bara
já, í fjórða
bara byrjum fjórða hentveld í 8-0 runn eða eitthvað
og það var bara að Dómas með þristin
já
það var svo mikilvæg þristur sko því að þeir voru massa runni fucking sveitin hann að í Keflavík ekki farin að skjóta konfetti og eitthvað svo þeir voru bara að held að vera með þetta sko
en manst ok nú langar mig að spyrja því ég man á einhverju tímapunkti í stúkunni því að veist, heimir okkar frásögn af þessu er líka held ég veist, því að veist, þegar maður verið í stúkunni veist, Davíð þú hefur allan að verið þegar var svona mikil stemming og mikil brjálæði í Þorlákshöfn einhver tímapunkti var ég alveg og ég fann sko svona líkamlega fyrir háaðanum og brjálæðinu í stúkunni funduðu einhverjum svona tímapunkti sem var bara einhverjum en húsið var að springa tekur ekkert eftir þessu
jú, maður tekur alveg eftir þessu en maður er samt svo fókusir á leikinn skilduru en þú veist, háaðin skilduru þú veist það er ekkert að tala inn á vellinum skilur þú ert ekkert að spjalla við rakka bara hennar, hvað er að fara að spila þetta er alltaf einhver svona handarhreyfingar
og... þannig þetta er eiginlega bara meira bökk ykkur heldur en ekki
þetta er sann svo geggja það grínast sneglinni er þrist skilur og það sturlast allt eitthvað
út af því sem þú varst að gera
skokka tilbaka allir standa gargandi og maður horfur upp í krennandi reikan og þeir eru hérna það er bara ok, ég ætla að setja annan fyrir
mér líður eins og við skiptum máli
já,
klárlega
en það ekki
það
líka leiðu eins og útivelli í leik þrjú, leiðu hitli inn að rönni og taka við sér bara ógeðslega mikið af fólki þá líðu bara svona ennþá betur
akkurat.
Í liðinu sem er að ná sér önni bara með allana stuðning í bakinu
Vistu, svo líka er þessi tenging, skilur þetta er svo margir heimamenn í liðinu, skilur og, og Raggi sem er heimamaður og okkar stuðnismenn heimamenn, skilur það er meiri tenging heldur en bara einhverjir
það lístist bara fullkomlega þegar að lokafleti gall skilur við, þetta var eitthvað annað þetta var eitthvað öðruvísi, heldur við þegar K.R. var að taka um þetta titli í frostskjóli þetta var svo opbóðslega
fyrir báða aðeinslega, fyrir okkur, fyrir ykkur skilur við
ég varði jafnmikill íslensmeistar og þú sko skilur við, og ég var bara í stúkunni
ég er svo sammála sko
já, veist, ég gerði jafnmikill í þessu
kannski ekki
jafnmikill jú, leið mér að halda og finnast það og Dabbi sem var hann vellur með að Raggi sem voru að Ég gerði
ég ekki að taka undir þetta
Mér varst ekki að skila að vera þriði sem tók að
Þá gerði það fyrir bæjarbúa Hann kom fyrir fjölskylduna og held honum
Þegar ég sá þetta ég bara Eyþór,
þetta gera Ég er líka Emil held honum Svo reyf ég hann af Emil Kallt honum Svo sá ég eika Eki, þú ert að held honum
Og skila hann og fekk hann í handliti
Allur við farin Ég leið á Já, sko, já, ég Heiðar, eða þú þurftir að lýsa tilfinningunni Þegar það var svona mínútu eftir Og við vissum að við erum konum með
það Það er ekki að lýsa þessu Þetta er bara eitthvað Að vera, þetta er svo galið að segja frá þessu Að ég mun einhvern tímann Ég mun líka tala þetta mjög mikið næstu hvað við segja, 50 árin sko að mun segja frá þessu einhvern tímann að ég hafi verið á íþórtaleik það sem að lið mitt var að vinna og ég stóð þarna hágrenjandi og bara, og réð ekki við neitt og bara svona einhvern að horfa í kringum mig ég man að, og var að horfa og allir voru einhvern svona, veist og einhvern svona, maður leit á menn sem voru bara einhvern svona öskrandi og bara ógeðslega mikið öskrandi og ekkert að horfa leikinn lengur og enginn átti að sjá því af hverju hann væri svona mikið brjálaði í gangi út að einu leik, út að einhverjum körfubalta leik
Akkurat.
Og ég bara grét og grét og grét ég gat ekki hægt að gráta ég bara, þetta var ótrúlega skrítið og svo sá ég heimi og þá langaði hann bara að gráta meira skilur ég, og þetta var svo mikið svona tilfinningarugg sem ég bara veist, maður hefur lent í alls konar í gegnum ævina og gert af sér og lent í ykkur maður hefur grátið maður fór að gráta þegar Kobe dó skilur við, alls konar svona sem er svona overwhelming tilfinningar sem að ræður ekki við, þetta var það nefnum bara
gleði
gleði sinnum hundrað skilur við, ég gat ekki hægt að gráta úr gleði.
Nei, ég hef ekki upplifað svona þess. Ég bjóst aldrei við, ég vissi að ég þetta er vænt um liðið skilur, ég vissi já. Það alveg, en ég vissi ekki að það væri á þessu leveli. Ég vissi ekki að það væri þannig að ef þú myndum vera Íslandsmeistari þá myndi ég bara missa.
Akkurat.
Þú veist, ég bara fékk svo mikið kökk í hálsin þegar var mínútið þér.
Já.
Og þegar ég byrjaði að grenja bara heimir, þetta fucking grínast við. Bara hágrenja og fólk á verið að horfa á mig bara heimir, allt í læg
já.
Og knúsa henni. Já. Og ég bara gat ekki.
Já.
Ég gat ekki það sem var að gerast.
Já. Ég gat ekki tekið utan um þetta.
Nei,
þetta var bara of mikið og svo bara svona fór ég öskrandi inn á völlin fagnandi.
Já, mástu þegar það Rúnar Gunn sagði hérna í hljóðkerfið ekki fara inn á völlin eins og það var ég nokkuð tíma að fara að gera.
Já, og Hendri sagði já, mitt gangi
með að stoppa
en síðan einhvern veginn tók maður sér pásu frá því, þessum trilling bara til þess að, út í ég þurfti bara að fara að gráta meira, skilur þetta var bara, þetta var svo skrítið að vera 32 að frekar stabíl maður sérstaklega í, á þessu sviði ég græt nú ekki oft og ekki mikið. Ég greið síðast held ég þegar Kobe dó þáka til núna bæði út að körubóla
að gráta þegar Kobe dó
hann bara gerðist þegar ég horfði á hana teiknumyndin hana sem hann gerði
dýr basketball
þá okkar ég bara byrja þetta
já, skilji
og það er alltaf Kobe og alltaf bara
jú.
Fylgdi mann alltaf körubóla
þú er þetta verið meiri sjakkmaður gegnum tíðina þinn
já, það er alltaf bara hann var Kobe var samt að
maður
alltaf hana og en líka bara veist, og
en það var fleira fólk sem var að gráta ég fekk skilabró frá honum hérna Örvari sem að sér Dominós-spjallið Örvar Þór Kristjánsson og hann sendi á mig og hann sagði að það verið njárvíkingur hringt í sig gamall njárvíkingur og hann hafi farið að gráta með okkur líka
var það ekki bara því Keflag tappaði
þegar hann sá í Þórsurum tilfinninguna sem að hann upplifði fyrir 41 ára síðan þegar Njarvík var fyrstmeistari.
Akkurat.
Hann bara vissi hvað við vorum að ganga í gegnum.
Mm-hmm.
Það var svo gaman að fá og maður fekk alveg hauga skilabúðum.
Já.
Bara með samgleðist ykkur svo innilega. Sko.
Já, ég bara, það var endarust af skilabúðum sem að fekk. Og líka ég skilur sem að vann ég að stórt þryggvirkju og þið leikmennir, en skilur samt alltaf ég, sem er bara eitthvað stuðningsmaður. En ég fekk bara til hamingju endalaust og og þetta er eitthvað allt annað en að sjá KR lyfta bikarnum í sjötta skiptið sko. Þetta var eitthvað allt annað dæmi sko.
Hvernig leið ykkur þegar þetta var komið í hús? Þegar þið vissuð, ok, hæ, ég heiti Ragnar Bragason og Davíð Arnar Ágústsson og Þorlákshöfn hérna og ég Íslandsmeistari, ég bestur á Íslandi. Þegar það var bara staðfest.
Maður var náttúrulega ekki að trúa þessu hérna fyrst sko.
Nei.
Sko, ég maður það var þegar Styrmir er að dripla upp í boltan. Og Ingimar og félagar byrja að sprengja þarna konfetti og það vill að þarna og maður lítur eitthvað svona upp af því að það var ekki mikið að leikliða þeir tók eitthvað leikliðar og fjórar eða eitthvað eða fimm eftir,
mm-hmm.
svo hvernig rúllaði bara leikurinn, þú veist, maður var ekki alltaf að líti upp á tíman, skilur þannig að ég var ekki alveg bara svona, ok það er eitthvað að gera þarna, svona lítið upp á töflu ok, þetta eru 10 stig og það er mínúti eftir og við erum að fara á línuna fyrir 2 mítum og byrjar svona að titra svona ok, shit og svo líður þetta svo hægt
þannig að sko Milka fór hann eitthvað
að segja, svo koma þessi víti þeir fara fram klúra og bara þetta er komið
já.
Svo förum við fram og það er ásetningur og þeir þurfa að fara í skjáin eitthvað og skoða það veist, og það er 20 sekundir eftir eitthvað maður bara veist, maður ræður ekki vissi sko.
Sko trillingurinn þegar konfettið fór í loftið veist, því ég man ekki eftir mikið eftir því sko. Ég man átt eftir þessi konfetti því
þegar konfetti ég fór á stað þá
var ég að
bilaði stúkan
já, það var, veist, þá einhvern veginn var þetta raunverulegt þá, okay, þetta er komið
þá fór ég að gráta sko. Þá held ég að veist, ég man ekkert eftir Milka dótinu sko. Ég man ekkert eftir því og þegar Milka var bara að Milka hent út þá var ég bara einhver svona tilfinninga ruggli og bara einhver svona sjokki ég myndi ekkert hvað gerist restina sko.
En þú er ekki
sko, þegar við áttum að leikur á báin þetta komið að einmyndu eftir eitthvað þá langaði mig ekki að spila körubolt mér langaði bara að fara að hafa gaman
sko. Mér langaði að hlaupa upp í stúku sko. Ég var næstu búin að hlaupa upp í stúku þegar það voru 40-200 eftir ég sagði, nei, það er COVID, það má ekki ef það hefði ekki verið COVID, þá hefði ég hoppað upp í stúku og ég hefði enda leikið þar þú erum að stoppa með allt
nei,
ekki farið upp í stúku
En þá tók bara svona eila svona momenti að fara að grenja það leikum ekki búin sko.
Já, 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 bara... upplifur alveg þannig tilfinu.
Já, klárlega, já. Ég hefði alveg að halda ákveðlega nýmur sko.
Okay.
Það er bara öll fjölskyldan, allir vinimanns stúkunni í þóstreyjum og þau koma frá annarinn stundum frá sveit.
Akkurat.
Bara...
það voru nokkur íringar sko. Ég hugsa þess bara, af hverju eru þeir koma svona mikið hingað og bara einhver gamalt maður sem kom bara upp til okkar.
Já, já.
Bara já, við erum í stundismenn. Hugsa bara, já, tjús, og sér fatta ég bara svona þegar leiða leikin bara, já, við veit að þetta ragga maður.
Já.
Og sko einu sinni var sá maður, einhver svona gráhæri maður, þá var svona eitthvað að leiknum, hoppir ég að hann einn, þá sarar. Hugsa bara, hvað er stílíku maður? Það eru í stundismenn að byrja Þórsara tjant. Og bara ég sá, hann var að gera það bara út því hann vildi svo mikið að Þórsara myndi vinna, sko. En svo þegar Milka brautaðir, ég fatta ekki reyfinguna fyrst. Hérna?
Já, hvað var það?
Þetta á byggarinn ekki.
Ég var að sínum, við varum að lyfta byggarinn.
Já, ég var að fyrst myndi, hvað er hann að meina? Hvað er hann að meina?
Þá þetta veist ég ekkert just, hvað tími var að neitt sko. Ég veist ekki að við ættum bara tíma til að dreipa út sko.
Já, 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 akkurat.
En Dabbi, ég kemur hlaupið á, Dabbi bara sendir á mig. Ég ætla bara að fara að tróða en fæ Esjuna í bakið. Bara hann. Svo var hann að tala eitthvað skít og, og sínd Jónum bara
góður tími til að tala skít.
Sýn við að Dómas og líka þegar hann lapp út af
þetta dæmi að Dómas þegar hann nikkaði vöðum og þetta moment á milli þeirra þetta var bara svona, þú veist, þetta svona einhvern veginn toppaði bíómyndina sem verið gerðum þetta að þú veist, þetta var svo epíst, þetta var bara
epíst, sko.
Þetta var svona einhvern svona aðalatri í einhverju Disneymynd
þannig var bara verið að, það var verið að sigra vondakallin
já,
góða að var að vinna það vonda
já, voru komar saman að það hann var búin að vinna
og hann, já, svona stöðlegaðist í burtu
já. Þetta var rosalegt sko. Og bara það sko að sem betur fer eila, brást Milka við með því að gera þetta veist það sama og benda eitthvað töflun og vera þessi en að gæslappa skítæll skilur því að hefða hann bara, veist, eitthvað tekið hendin á honum, þá er að dóma slítið að þessi verru út sko, þá þetta verið svona pínu óíþrótt og mannstættin að gæslappa en staðin var þetta bara svona, já, þetta er persónlega
ég held þetta hafi bara verið búin að kjúmuleitast í gegnum seríun og að Dómas hafði búin að vera að plana þetta moment frá því í leik eitt sko.
Að Dómas er basically nýbúin að klára leikin með því að plaffa þristum í grilluðum
nákvæmlega og það sem hafa bara veist, unguardable skil, það var ekki hægt að stoppa
fannst ykkur, þú veist þið spilur báði stórt hlutverk og allt það, en fannst ykkur að Dómas vera munurinn ef við varum ekki með að Dómas, hefðu við átt break
sko að Dómas náttúrulega var að gera fárónlega vel á Milka einn á einn á blokkinni og viðst, maður er ekki búin að sjá mörg lið viðst, geta það skilur það er alltaf verið að tvöfalda einhverstaðar og þá einhvern veginn er alltaf þetta flæði hjá þeim keflaði skilur en viðst, hún var bara treyst, hann fekk bara verkefni heyr, þú verður bara að stoppa hann við getum ekki að hjálpa á mikið af öðrum sko. Við verðum bara viðst, við erum bara treyst á þig. Þú verður bara að græja þetta. Mér fannst hann bara í fyrstu leikjunum fyrsta leiknum og veist, hann náði bara ítunum einhvern veginn út bara þannig að Milka hætti að fara inn í teg og hann fór að vinna bara með þess að stutta mittræðinu frá vítalínu.
Ég myndi það fáralega effektiv hjá honum.
Er það sko. En hann kom ekkert inn í teg.
Og þú sættið við það sko.
Veist, þú getur ekki tekið allt frá þeim skilur.
Akkurat.
Þú veist hvort vilt hann sé allan undir körfin alltaf, veist eitthvað hérna og svo kemur Dean Williams fljúandi á eftir skiluru eða þú vilt að hann sé að púla þarna upp skiluru
sem er ekki hverri svo skiluru og er ákveðin prósenta en ef hann fær að gera sem villandi körfinni þá bara leita því alltaf
er það
erfitt að leita þessu mittrinn skoti sko.
En mér varst á sama tíma að varðanleikur þinnraki á hörð var hann planaður, var það allt sem þú gerir þér á hann, var þetta allt samkvæmt skipulagi eða áttur bara að vera brjálaður á hann?
Klart mál, það er allt bara skipulegt sko. Hvernig ég ætti að standa í skrínum þegar skrínin kemur hér eða þar þannig að ég reyndi bara að fara eftir það sem Lalli samar að gera sko.
En snýðist ekki mikið veist, hvernig er munurinn á sjálfstrausti þegar þú finnur fyrir í kannski síðast tímbil en einhver tímbil það sem að þú ert svona maður sem er bara farið og sett raskat í undir póstunum og klárað yfir þig, skilur við. Og síðan eftir í úrslitaseríu að dekka besta leikmann deildarinnar og veist hversu mikill munur er á sjálfstæsti hana?
Klart mál hellingur munur sko því að yfirleitt átti í leikjum fer maður freka sjálfstæsti á því að nákvæmst í góðu varnarplay árum fyrir sók sko en ég oft reynir maður að
koma sér í gangi leiknum með því að spila góða börn og ég held að kannski leik eitt það sem ég áttu kannski besta leiki minna veist, þegar ég næði blokk á hössu þarna einu svona, þá bara leið mér ógeðslega vel
Þú vil átti leik eitt
Þú varst leik eitt
Þú varst munurinn í leik eitt
En er ég búin að segja að það veri ömurlegt að gera mig svo bjánaðum hárið, mæta þannig í leik eitt og vera svo 0-8 sko það hefði ekki verið
tvö
ég reyndi að man eftir að hugsa þetta sko, því ég sá því svona svona er þetta gott ég reyndi að hugsa svona tilbaka því að menn gerir þetta stundum er þetta virka yfirleitt hefur þetta áhrif á hausinu honum eða, eða þú veist
já ég sko og þar varstu líka bara veist, mér fannst þú valla taka ákvörun að skjóta heldur bara einhvernig líkamiðin bara þú varst bara Þú varst bara búin að skjóta og varst búin að skora Meðanst þú verður svo rosalegu flæði og svo fáránlega heitur og bara, það var geggjað að horfa á þann leik, sko, horfa á það, sko
Það er, maður bara dettur eitthvað ákveðið són og þú bara
Allt er búin að stefna
Þú ert ekki að fókið
prastólkis Gæti maður tekið bara miðið, sko
Hann er breið
bara þetta fer
hann er, Já, hann er breiðoltinu, sko Hann síndi það, já, þú ert bara farin að sussa á bekkin og, því að þú strækar mér ekki svo þannig típa svona in everyday life, sko
Nei, enda þegar ég byrjaði að vinna fyrst í grunnskólanum þá var maður fækka róluðu þar og svo kom fólk og horfðið með að hverja upp alltaf leikim á svona Þetta er ekki maður sem við kynumst í vinnunni Hann er snar geðvikur Mamma skammar mig Hæ, það er út kennari líka
Já, en eins og með þetta Þú veist, eins og þeim aðtvikið hjá þegar Dóra er hent út Þá, þetta var engin sérstök líkamsára ás sem að þú lendir í það
Dabbi hendur við Ítali í fótbolta sko hann horfði á það mikið
Hann elskar Neymar
Ekki Neymar Ítali
En ég sé það á þér að þú elskar
þetta er ekkert Ég er líka, ég maður hann að láða það neyri og sá allt brjála að kefla ykkur megin sko Svona, þegar ég hægt upp glotta hans til þeirra þeir eru alveg keksur og klæðir að það og svo setjum ég pókurfeysi stendur
á bekkin eða stuðnismenn
neða stuðnismenn, á sveitina sko.
Þeir voru heldig háar
ég held að sé svo auðvult að hata þig sko.
einmitt maður ég held ég hugsa það að Dabbi er svona hann er svona nútíma Brynjar sem er í KR
Nei, Brynjar er bara dikk Hann er ekki bara dikk
það sem að vantar í Dabba er þetta mín dæmi sem Brynjar var Brynjar getur verið bara svona mín En, veist, ef að Dabbi var í heimliðinu þá myndum við alltaf að hugsa að Dabbi hittir alltaf á móti okkur og svo er hann alltaf ógeisla pirrandi veist, með eitthvað svona og sveiflar höndunum og maður fara næstu í grilli
Fagnar alltaf með stuðningsmönnunum
Það er mjög mikið brillalegt, sko
Já, ég veit ekki með mér líka svo vel við þig Davíð og algjörlega
andstaðan henni með respect og brilla sko
já, respect, það er eitt en mér veist, eins og þú talaður að hann er stundum mín sko. Hann er vondur bara til að vera vondur en mér veist þú ekki vera þannig sko.
Hann er ekki vondur til að vondur, hann er það vondur til að hafa áhrif á þig
Ertu með honum með það?
Nei, ég bara ber virðingu fyrir honum sem leikmanni og hvað sem hann gerir Hann er ekki að gera þér neitt, hann er bara að spila körfbolta og hafa áhrif á andstæðingin með að láta hann lose his shit og brilli sig bara brosir
Já, hann sumir gera það pirrandi hátt eins og Emil Barja á það til að vera ógeðslega pirrandi bara svona lúmskur, eitthvað svona og síður í manni eitthvað Mér finnst Davíð ekki vera lúmskur hann er bara svona
Jú, hann er lúmskur sko. Ég er ekki séð að spila
Kansi tekur maður ekki eftir því þegar maður heldur mig
Hann er bara með þetta face Hann er bara með þetta face sem að brosi bara og er léttur við þekkjum En veist, Emil Barja, sömulegis mikið respekt á þangaði eins og þegar munið í Æsni Gleisil á mótinu þegar að Dómas sagði held í orður rétt við hann Next time I will break your face
Punch you in the face
Já, punch you in the face Já. Og þá er mér stóð Emil Barja upp bara, og það hugsaði bara, þessi gæi er snillingur Hann getur gert það sem hann vill og floppað og gert eitthvað
Var þetta ekki fyrsti leikur í deild eða?
Já, jú, fyrsti leikur í deild ég myndi það ekki gleysilega
Er þetta ég með skúb?
Ok
Tengt haukunum Ok Haukur Óskars verið með annars tímli
Já
Var að vita það?
Já
Ok, það er ekki skúb sérst
Einu tímbil og seitt til að koma
að þetta Hann er einu tímbil og seitt
Já, bara rétt tímbil sko koma að þetta úr ykkur veist, tjakka
Það
er
það
tjakka sér í gangi fyrst að sko, ég held að þú sért sko ennþá, ertu með þetta svona krútt dúllu faktor
dabbi, sko, það elska því allir. Já, hvernig er það að vera alltaf að tala um það? Ok, hvernig er það? Við erum ekki rætt það að vera kallað dabbi kongur alltaf og fút að það alltaf í öllum dóminus þáttum er alltaf talað um þig og það er alltaf lofað í bótt. Hvernig er það? Bara
ja, þú hefur eiginlega ekki átt lélegan leik samkvæmt fjölmið.
Þótt þú eigir lélegan leik, þú átt ekki lélegan leik.
Það er bara fínt.
Það
er þægilegt. Ég veit ekki hvernig ég var svarað þessu.
Nei, bara hann veit ekki hvernig það er að vera, veist, svarað að vera elskaður.
Ég sendi náttúrulega kjartani bara ávaxtakörfu og körfu frá MS tvisari viku og,
já, hann hjálpar.
Bara... Ég hef á 30 ára dóttu sem þekkir hann bara sem Dabbi kongur. Dabbi kongur.
Af hverju byrjaði þetta?
Út af lægin, nei, hann að, úst, þetta er náttúrulega er, hann er Dabbi kongur, ykkur áramóta sköpið eitthvað.
Já, já, já.
Og úst, sé náttúrulega er hann kongur, já, já. Kongurinn í Þorlósu.
En var eitthvað leikur, settur ekki eitthvað sjö þrista í leik eða eitthvað?
Jú, allir þetta ekki byrja þá, jú, þetta byrjaði líklega þá.
Var það ekki?
Jú.
Já, þeir í TV byrjaði þessu. Ekki,
ég samtalegur kallaður þetta byrði kongur
já,
lengi
já. Sko. Hann óg síðan í nafnið. Já, þetta er gott sko.
Okay. Okay.
Hérna, ok, bara champions sem við erum og við munum lífa því eilu.
En
hvað er með næsta season? Hafið þið heyrt eitthvað? Nú erum við búin að stóla því búin að vera duglegir að rekrúta og eru búin að heyra eitthvað? Skúp eða eitthvað
hversu fyndið væri að það bara já ég búin að semja í val
er því á ég komin í aðeim
cash is king
cash is king
shit neða veist ég þetta er alltaf bara það er ótrúlega skrítið að vera að lesa fréttir bara síðustu tvo mánuðin að þessi er að fara í þetta lið og þessi er að fara í þetta lið og það meðan að við erum alltaf allur veist, öll einbytting þjálfara og allra leikmanna er alltaf bara að verða Íslandsmeistara sem við erum náttúrulega
okay, já, já, já.
Þannig að veist, þetta er nei, maður eru svo sem ekkert heyrt neitt sko. En það er náttúrulega bara verið að tala við menn.
Já, ég heyrði Larry Jóhann í viðtalinu við sko, bleið, hann talaði að Larry er með option hugsanlega að verða skilur Íslendingur og þá verður hann verðmætari og Callum ætla víst að fara eitthvað Þetta er að skoða það, spila eitthvað star annars star, okay. Skilur í útlöndum
Callum er náttúrulega líka bara, veistu það, bara klára sinn samning
Akkurat, að Dómas ef hann spilar á Íslandi, þá spilar hann með Þór
okay.
Skilur þetta náttúrulega bara eins og er í samningum skilur,
Mér finnir samt oppúrstöða líklegt að eitthvað lið, ríkt lið myndir reyna á hann
ja, Úti þá?
Nei, hér
Nei, hann sagði það
Ég veit að það er ekki
samningum
ekki bara segja þeir séu bara fastir í Þorlásöf það ekki hægt að snert og ekki lengi
það mann er langar alltaf að halda einhvern veginn það er bara, maður er bara það óþróskaður að þú veist, að það skiptið á máli hvað þeir skipta okkur miklu máli eða vitið hvað við, þú veist, það sé ekki bara peningur sem tala, en síðan á móti kemur þá skilur maður alveg að það kemur tvöfalt peningatilbúð frá okkur liði, þú veist, þeir eru bara hugsa fjölskyldi eins og aðeins
áttu 10-15 ára max, 10 ára fyrirskilur á okkur launum þannig séð skilur fyrir þetta
en þið tveir sko ekki hugsa
þeir eru ekki bara neitt sko
Veistu, við skilum það fullkomlega með erlenda leikmenn sem spila hérna
en Íslendingarnir þeir eru
nei, ég meina en samt sem áður veist, eins og með bara Larry og svo gæði ef það býst eitthvað svona tilbúð þá verður maður bara að segja herri takk fyrir mig því gáum er eitthvað frábært sko. Mm-hmm.
En síðan á móti ekki við langum við líka að halda að við getum fengið pening og kannski ekki matsað upp að hérna en verið competitive mm-hmm. fullt af stórum fyrirtækjum sem eru að styrka Þór veist, eins og með Icelandic Glacial, Smyrilæn og Lýsirir Þór nei, hérna fyrir ekki Lýsirir Þór þetta er rísa fyrirtæki mm-hmm. og það hlýtur að vera hægt að fá peningana
sérstaklega núna eftir tilfélum bara herri og vantar X mikið, svo er allir áfram
akkurat, akkurat. Já, við líka bara, við þurfum bara svona mikið, við unnum titilin síðast, við okkur langar að gera aftur núna, veist, viljið þið vera á bakið okkur, augljóslega á bakið okkur.
Það er alveg svekkjandi þess að það gekk vel þegar við myndum svona káir, okkur gekk bara nokkuð vel, mm. lentum móndi bara æsta liðinu þá.
Mm.
Og svo fer Nikki stjörnin og jaga á krókin.
Akkurat, svona,
akkurat. Það var þreytt að mér.
Við hefum getað og þjárar nokkað fyrir líka krókin.
Akkurat.
Það er bara svona, við hefum getað að haldi þessu áfram, við haldaðum áfram, en átt mikið
Og eftir eitthvað amazing sem gerðist á króknum skilur eitthvað stórkostið sem gerðist þar og liðið var gott og svo eitthvað bara splundrast allt og litla svartnætti sem
þetta í endur því deg þá held ég að við séum allir ánægðir ég held við ekki voru mistara með tómsengli
já, ég er nokkuð sátti bara
já, ég hef verið verið sko
ég hef verið verið sko
ég hef ekki baktala mín mann nei, ja. En eins og núna hef mér eitthvað nefnaði við þig ég var að spjalla við Ingimar á Snapchat og 2019 janúar 2019 þá visti hann samtal frá okkur það sem að þegar Friðrik Ingi var á þeim nei, manni hvernig var, einhvern veginn þegar Friðrik Ingi var á þeim þá sagði ég við hann ok, ef við verðum meistarar þegar við verðum meistarar, þá fá okkur tatu Þórstatu og svo var Ingi bara rifið að upp í því að löga það ég er að vera að fá mig tatu og einhvers konar Þórstatu
Ertu bara
að
gera?
Já, hann við lofa
Ég er alveg til það
Já, við erum búin að hugsa sko.
Ég er ekki með tatu, ég er til hann líka
sko, ég er búin að hugsa þetta sko. Það er sko Þórsmerkið sem þú út með hérna en ekki körubolti bara Þórsmerkið fróan, bikarinn fyrir neðan og svo Íslandsmeistrar 27. júni 2021
hver ekki bara 2021
Íst býtu, dagsetningi líka okay. og svo
mynda þó... öllum leikmörum eða ekki
mynda eiga með bikarinn
þetta var 2050 júni líka
og svo Þóri 1000 ár
Já, þú þarfst að setja það baki ára, þetta er svolítið mikið
Það getur bara haft það lítið
Já.
Hvað ætlar þú bara að fá þér einn lítið körum
Ég sem veit ég bara að fá mér þósmerkið og
byggarinn,
og byggarinn.
Líka dagsetninguna
Nei,
Jú, bara þetta verður
Hvað heldur að ég verið spurður ekki til hann og ég verið bara veistu ég bara mann það ekki
Nei, ég veit ekki einhver skrýtni spurning, allan að er auðin, ok Hættum að tala tattu um okkar
Ég er samt
að
tala
En, við sem stuðningsmenn sko við erum veist, eins og segja, ég á hann að titið allt mikið á þeir
sko. Roxald, veistu hvað er ekki komið ennþá fyrst að við erum að svona fara að klára þetta, við erum ekki ennþá komið fram að þetta geti verið minn síðasti þáttur
já
það eru sorgafréttir eftir sorgafréttir
wow.
byrjuðu svo byrjar að hona endur þetta svona
já, nákvæmlega
byrjuðu að þetta hvað ég
dregar svolítið dánir
heimur, hann er flugmaður hann er atvinnur flugmaður og
líf.
Vinnur hjá stóru flugfélagi í útlöndum og ég bara mikilvægir, þeir þurfa hann út og hann þurfti bara að velja og hafna hvort karriera myndi velja, fjölmjölu maður eða fjölmjölu maður
Þetta er að borga svo illa hérna Já, Við kemdu spónsorum okkar
Já, shit
Við kemdu spónsorum pítsan öndir það
Við erum að koma eitthvað
Smartsorg.is, pítsan og trefst með heimis
Og ég skal segja að Smartsorg virkar að því að ég kefti áskrift Smartsock.
Hlustu þetta smartsock
sér. Cash in sko.
Já. Vissa að vera sokkamaður.
Já.
Kekkja.
Já, þetta er cozy, þetta er gaman.
Þetta er
snill.
Geggja var pakkinum dyrnar.
Já, nákvæmlega.
Einst í manni. Þú líka strækja mig í dag sem sokkamaður.
Sérðan.
Já, þetta er fýts fyrir sokkur.
Er að vinna svolítið með sokkana sko.
Pizzan.
Pizzan.is.
Skulum klára þetta. Pizzan.is. Hákon, the CEO, en náttúrulega Die Hard Thorsari, Hot Wheels, alvörumaður. Og auðvitað trés með heimis. Heimir og Laufey urðu fyrir léttu aðkasti í úrslitakeppni
aðkasti?
á leiknum
já, hann daginn
já,
en, já, grein
en við erum sterkar
fyrir vikið
við erum sterkar fyrir vikið með þvottakörna ég veit ekki hvað verður ég ekkert búin að hugsa þvottakörna ég bara búin að vera þósari þrú núna í tvo mánuði og alla komið þóttir út
En ég verð nú eitthvað hérna, ég er bara veist, ég er farin sem svona
Ég auglýsi bara fastur. Eftir einhverjum Ertu skemmtilegur og veistu hvað hann körfa það Kotti áhærenda pröfur Alla ána já, við það kemur bara ljós Þú eru eitthvað á landinu, ég verð ekki einn með podcast
Nei
Það er erfitt
já. Ég er ekki, ekki Þú ert ekki dán mín sko
Ég veit að þetta verður bara eitthvað Þetta er að hrapa sko Alla ána, ekki bara segja þetta gott
Strákar, eitthvað sem að þið vilji koma á framfæri eftir þetta geggjaða tímabil
Íslandsmeistarar
Íslandsmeistarar
Íslandsmeistarar Íslandsmeistarar Íslandsmeistarar
Þóttakur menn þakka kjærlega fyrir sig hafi það sem allar best Dabbi Kongur og Raggi Braga takk fyrir að koma ég þakka kjærlega fyrir mig gangi hægt og glíðan að dyr við elskum okkur öll hafi það gott
takk.